Hea kogudus, ma loen täna juba kõlanud Johannese evangeeliumist mõned salmid. See on selline tegelikult juba klassikaline nelipüha kirjakoht ja ärge siis pange pahaks, kui ka need nelipüha mõtted täna läbi kõlavad siit selgelt. Jeesus ütles, kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna ja minu isa armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde. Kes mind ei armasta, ei pea mu sõnu. Ja sõna, mida te kuulete, ei ole minu, vaid isa sõna, kes mind on saatnud. Seda ma olen teile rääkinud teie juures viibides. Aga lohutaja, püha vaim, kelle isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab, teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks. Aamen. See kirjakoht räägib meile suuresti Jumala vaimust, püha vaimust. Ja võibki küsida, Jumala vaim on teda üldse vaja? Antke andeks mulle selline provokatiivne küsimus, sest meil on Jumal. Meil on Jeesus, meil on Piibel, milleks meile veel püha vaim. Paari nädala pärast on neli pühad, see on selline tüüpiline kristlaste püha, kuigi maailm tähistab seda ka suviste püha või kuidas iganes ta seda nimetab, aga meie jaoks on ta neli püha, kristlaste püha. Ja see on jõulude suure reede ülestõusmispühade ja taevaminemise püha järel viies suur kirikupüha, mis järjestiku siis meie kalendris on. Ja jällegi ma küsin, on meil seda neli püha üldse vaja? Meil on jõulud, tõeline valguse, Jeesuse maailmasse tuleku püha aasta kõige pimedamal ajal, väga mõistlik, mõtleme valgusele. Siis on suur reede ülestõusmispühad. Esimene neist on mõistetav, loogiline, objektiivne, sest kui keegi astub vastu ühiskondlikele ja usulistele normidele, siis ta lihtsalt peab arvestama tagakiusu ja surmaga. Ülestõusmispühad ei ole enam selline objektiivne põhjus tagajärg püha, aga ta on usuliselt siiski täiesti loogiline. Sest kui Jumal tapeti, siis ta ei oleks Jumal, kui ta uuesti üles ei tõuseks. Ja ka Jeesuse taevasse minek on veel loogiline sündmus, sest see ei ole küll midagi ratsionaalset, aga mõtleme selle peale, et Jeesus, kes oli Jumala poeg, pidi ju naasma oma isa juurde. Ta pidi ju siit maailmast taas ära minema. Aga siis tuleb neli püha. Ja see on nüüd püha, kus esmakordselt on keskmes midagi, mida ei ole näha. Tuleb Jumala vaim. Vaim, mida ma saan vaid kogeda siis, kui ma olen valmis Jumala ja usu teemadega tegelema. Missugune on püha vaimu mõju minule ja sinule? Jumala vaim on kogetav, kui ta mind julgustab. Kui ta laseb mul rääkida asjadest, millest üks endasse tõmbunud ja vaos hoitud keskmine eestlane pigem vaikiks. Millest me räägime, kui me kokku saame? Me räägime rahast, me räägime poliitikast, me räägime tervisest või haigustest. Me räägime kõigest sellest, mida tegelikult Piibel vähem või rohkem nimetab patuks. Aga me ei räägi usust. Jumala vaim peakski meie keele kammitsad vabastama, mil moel iganes, aga ta peaks meid julgustama oma usust rääkima. Püha vaim loob ka elava koguduse. Nelipühad on tegelikult püha, mis peaks meid puhastama igasugusest kiriklikust tolmust ja prahist. See on koguduse sünnipäev. Ja sünd tähendab elu, mis vajab selleks ette valmistatud ruumi, Me teame ju ise, kellel meil on lapsed sündinud, et selleks tehakse ettevalmistusi. Ruum tehakse puhtaks, sisustatakse, seal on tavaliselt lapse voodi ja mänguasjad ja mis iganes. Nii peaks tegelikult olema ka koguduses. See ruum peaks olema ettevalmistatud. Nii kristlased kui juudid tunnistavad seda, mida meile räägib Jumalast Vana Testament. Kristlastena elame ka sellest teadmisest Jeesuse kohta, mida meile on pärandanud Uus Testament. Aga kui me elaksime üksnes piiblis sisalduvatest tunnistustest Jumala ja Jeesuse kohta, siis me oleksime need, kes elavad üksnes mälestustes. Me hoiaksime ja poleeriksime siis neid mälestusi Jumalast, kes kord ajaloos tegutses, kes Jeesuse läbi kord inimeste hulgas elas. Aga seal oleks midagi olulist puudu. See elu, nagu öeldakse, kirjatäht suretab, vaim teeb elavaks. Me teeksime siis piibliga samamoodi tööd, nagu me näiteks antiikfilosoofide mõtetega ümber käiksime. Kui me küsiksime, et mida võiksid küll need piibelikud väljendid, Jumala ja Jeesuse kohta meile veel täna öelda. Ja siis me hakkaksime mõtlema grammatika üle, ajastu ja kultuuriloo üle, kasutaksime meetodeid erinevaid, aga see kõik ei tekitaks meis usku. Teadmised ei ole usk. Usk tekib siis, kui Jumal ja Jeesus kohtuvad minuga minu elus, elavalt. Vaevalt, et Jumal meiega sel moel kohtub, nagu ta kord Iisraeli rahvaga pilve või tulesambas, kohtus või Moosesega põlevas põõsas või Jakobiga taevaredelil. Kuigi me ei saa seda välistada, Jumala teed on ära arvamata, kuidas tema meid kätte saab ja meiega kohtub. Aga arvata võib, et Jeesus ei kohtu ka meiega sel moel, et ta tuleb meile kusagil tee peal vastu, nii nagu ta tuli oma jüngritele või Iisraeli inimestele, et ta sööb ja joob koos meiega või tervendab meid oma imeliselt sõna või puudutusega. Jumala Jeesuse tõelisus on teissugune. Nad kohtuvad meiega vaimses tõelisuses. Nagu ma ütlesin, me ei saa välistada seda, et meil on erilised kogemused. Jumal antku meile neid võimalusi, aga siiski nad kohtuvad meiega täna vaimses tõelisuses. Jumal on kohal viibiv vaimuna. Heebrea piiblis on kasutatud tegelikult huvitavat mõistet ruach, vaim, tuul, hingus, hingamine. Kõik see, mis meid kuidagi puudutab ja meil kogeda laseb, et me ei ole üksi. Ma tunnen, et üks teine vägi ja jõud on minu elus, mis mind muudab, mis mind kannab, just selle väe kogemine annabki meile mõista, mis on tegelikult neli pühad. Hans Küng, tuntud usuline mõtleja, on öelnud raamatus olla kristlane, tsiteerin teda, Jumal ja Jeesus Kristus on uskujale ja usu kogukonnale lähedal just vaimus, kohal viibiv vaimus. Vaimu läbi ja vaimuna. Nii siis mitte meie mälestuste läbi, vaid Jumala Jeesuse Kristuse enda vaimse tõelisuse, kohal viibimise, tegutsemise läbi. Kogetav ja siiski mitte käega katsutav, nähtamatu ja siiski võimas. Tõeline nagu energiast pakatav õhk, tuul, torm, elutähtis nagu õhk, mida me hingame. Nii ei ole püha vaim, kes ikka jälle inimesteni jõuab ja neid täidab lihtsalt keegi kolmas. Küng ütleb ühes teises raamatus, mille pealkirja on kas Jumal eksisteerib. Püha vaim ei ole keegi muud kui Jumal ise. Jumal ise, kuivõrd ta on inimestele ja maailmale ligi, kui kogetav, aga mitte haaratav, kinkiv, aga mitte kasutatav, eluloov, aga ka kohut, mõistev, vägi ja jõud. Ma ei taha siin kohal hakata kolm ainu õpetuse sisu kuidagi seletama, ma piirduksin väga lihtsa seletusega. Isa on Jumal meie üle. Poeg on Jumal koos meiega ja püha vaim on Jumal meie sees. Kõigil kolmel juhul on tegemist ühe ja seesama Jumalaga. Me ei usu kolme Jumalasse, vaid ühte ainsasse, kes kohtub meiega isas, pojas ja pühas vaimus. Isas, kes meie üle loojana valitseb, on Jeesuses meie juurde tulnud ja tahab siis püha vaimu läbi meis elada. Ja see ongi see kristliku usu üks ainulaadsemaid tunnistusi, see usk kolm ainu Jumalasse. Ja see püha vaim, see vorm, milles Jumal täna meie seas, meie sees tegutseb, on vaim, mis vastab Jeesuse sõnadele tegudele. Tema tagab, et Jeesuse sõnad ja teod ka kokku langevad ja tagab, et nii sünnib ka Jeesuse järgijate juures, et meie sõnad ja meie teod kokku langevad. Mitte keegi ei saa endale teda allutada, rakendada oma teenistusse. Aga Jumala vaim saab jõuda inimesteni, saab neid täita, saab neid muuta. Mõtleme sellele, mis toimus nelipüha päeval, sellele imelisele sündmusele, mis puudutas pöördumatult jüngreid ja seejärel suut rahva hulka. Tuhanded inimesed said sellest puudutatud. Aga Jumal jõuab oma vaimu läbi ka üksiku inimeseni, kes vaikselt ise endas või avalikult Jumalat tunnistab. Usk on lihtsalt öeldes minu isiklik vastus sellele, et Jumala vaim on mind puudutanud. See on usk. Jumala vaimule tuleb anda võimalus. Me peame kirikutes ja kogudustes teadlikumalt, palju teadlikumalt kui tavaliselt arvestama püha vaimuga. Me peame oma palvetes ja koguduse töös ennast teadlikumalt sellele Jumala imelisele väele avama. Me peame ootama, et pärast seda, kui me oleme ise asju põhjalikult kaalunud ja läbi diskuteerinud, olgu see juhatuses või koguduse koosolekul, et peale seda näitab Jumala vaim meile, kuhu me peame nüüd suunduma ja edasi, mida edasi tegema. Ütlevad ju ka apostlid, Paulus, meie ja püha vaim. Meie mõtleme, me teeme plaane ja Jumala vaim annab meile märku, kuidas me edasi liigume ja kuidas me nendest plaanidest ka teod saame. Ma olen veendunud, et ka Eesti kristlastel, olgu nad vabakirikutes või ajaloolistes kirikutes, on kõigil oma ülesanne Jumalal. Me olime äsja koos Tartus meie venduse aastakonverentsil ja vaatasime tagasi möödunud aastale. Inimestena kipume me enne kõike nägema erinevaid arve ja nende taga peituvaid kas siis arengu või taandarengu tendentse. Ja siis me vaatame neid arve ja mõtleme, et koguduste üldine kasv on liiga väike, et märgatavalt kasvavad vaid üksikud kogudused, teised pigem kahanevad, pühapäeva koolid kuivavad kokku, koguduse koore jääb vähemaks, hooned lagunevad, raha napib. Me näeme arve ja meid tabab hirm või vähemalt kõhklus. Me tunneme oma nahal ka seda, kuidas ühiskond võtab kristlasi üha vähem tõsiselt. Ja meie inimlikud reaktsioonid ja kaalutlused ei ole siin juures valed. See kõik ei tõsta eriti motivatsiooni. Aga kõige selle juures, olgu see siis meie aktiivne tegutsemine koguduses, või ehitamine, või säästmine, või planeerimine, või miski muu, kõige selle juures peaksime rohkem usaldama ka Jumala ja Jeesuse vaimset tõelisus selles maailmas. Meil on kristlastena selleks täielik õigus usaldada Jumalat ja tema vaimu tööd. Jumala vaim näitab meile teed üksiku usklikuna, kogudusena, vendlusena. Meenutame hetkeks neid aegu, mil Eestis kristlase ja kogudusi riigi poolt teadlikult hirmutati, häbimärgistati ja taga kiusati. Ma olen ikka mõelnud sellele, et kui kogudused oleksid sellel keerulisel ajal üksnes klammerdunud piibli ja oma mälestuste külge, nendest kunagistest ilusatest aegadest, poleks nad, nii ma vähemalt arvan, saanud täita seda ülesannet, mis neile Jumalalt tegelikult oli tulnud. Kui me loeme Uut Testamenti, on palju selliseid ülesandeid, mis on kogudusele antud, nende hulgas ka olla soolaks ja valguseks selles maailmas. Kui need kogudused sel raskel ajal ja kristlased oleksid oma küünla vaka alla asetanud, et seda vähestki valgust ka tagakiusajate eest varjata, ei oleks nad saanud sel hetkel tegutseda, kui Jumal vajas neid kogudusi, vajas neid sõltumatud struktuure oma töö jaoks. Seda eelseisvat ülesannet ei nähtud siis, kui kogudused olid poolenisti põranda alla surutud. Sest Jumala ülesannet tema head plaani näeb tihti peale alles tagantjärele. Ja mina usun, et, ja ma usun, et ka teie olete sellega nõus, et nendel väikestel kogudustel oli suur ülesanne valmistada inimese ette muutusteks. Näidata oma igapäevase usu eluga, et Jumala vaim puhub ka võõra võimu ja ideoloogia surve all, puhub seal, kus ta tahab. See kõik ei sündinud mitte millestki, nagu öeldakse seda maailma loomise kohta. Siin on olnud aluseks paljude ja paljude kristlaste palved ja enne kõike püha vaimu töö. Kui me mõtleme nendele Jumala vaimu töö ilmingutele, mis said näiteks nähtavaks ka Oleviste kirikus toimunud ärkamise ajal, siis me ehk mõistame, missugune on Jumala vaimus peituv vägi. See oli inimeste usk Jumala vaimusse kui hingusesse, kui hingamisse, mis suudab palju enamat kui inimestena seda üldse loogiliseks peame. Ja ma usun, et kristlaste palved koos Jumala vaimu tegutsemisega hoidsid ära ka verevalamised ja andsid oma olulise panuse sellesse, et Eesti vabanemine võõrvõimu ikka alt toimus mitte vägivaldsete kokkupõrgetega, vaid hoopis laulva revolutsiooniga. Ma olen ikka selle peale mõelnud, et laulmine ja hingamine, need on ju nagu ühe mündi kaks külge. Me laulsime, vabastasime sellega oma kõige sügavamad igatsused ja see andis meile uue hingamise. Ja ma usun, et see oli ka Jumala vaimu töö ja võit pimeduse vaimu üle, sest seal taga olid paljude ja paljude inimeste palved. Ilmselt ei ole see võrdlus kohane, aga siiski ma luban endale selle siin kohal. Ma arvan, et paljud inimesed kogesid toona lauluväljakul midagi taolist, mida kogesid inimesed Jeruusalemmas nelipüha päeval. Midagi sõnul seletamatut, midagi sellist, mis neid muutis jäädavalt. Paulus ütles tähenduslikult, seal, kus on issanda vaim, on ka vabadus. Niisiis, nelipühad on ka vabaduse ja uue hingamise püha. Just selliselt me seda vajame. Püha vaim on see, kelle uuendavat puudutust me ikka ja jälle Jumalalt ootame. Me peame selleks valmis olema, kui me tahame ennast muuta ja ära tunda ja tõsiselt võtta oma ülesannet kristlastena. Meenutame siin kohal veel kord, kes on püha vaim. Ta on Jumala ja Jeesuse elav kohalolu meis. Tihti peale ei sünni Jumala vaimu tegutsemine nähtavalt ega teatraalselt. Me kuulsime, et Jumala vaim on nagu tuul, kord puhub ta jõuliselt, nii et puud murduvad. Siis jälle paitab ta vaevu tundvalt meie palet. Jumala vaimu kogemine võib tähendada seda, et oma nõrkuses tunnen ma äkitselt tugevust ja ma kasutan seda võimalust üles tõusta ja öelda midagi seal, kus ma siiani olen halli hiirekombel vaikinud. Jumala vaimu tegutsemine võib olla ka see, et ma leian endas vabaduse jõu seista vastu mingisugusele arvamusele, mida esindavad teised mõjuvõimsed inimesed. Need inimesed, kellel on ka võim minu üle. Jumala vaimu tegutsemine võib olla ka see, kui ma armastan tõde ja küsin kriitilisi küsimusi õigluse kohta. Kas või seda, et miks ühel inimesel pole eluks peagu mitte midagi ja teisel on tõeline üleküllus. Aga püha vaim ei pane meid üksnes küsimuse esitama, vaid ta paneb meid ka vastutustundlikult tegutsema. Paulus kutsub Kristuse poolt vabaduseks kutsutuid 11 armastuses teenima, mis eesti keeles tähendab ka kellegile kasulik olema, midagi edendama. Jumala saab meid kätte oma püha vaimu läbi. On meid kõiki ka kätte saanud. Me teame oma lugu, iga üks. Ja mind on ikka paelunud inimeste lood. See, kuidas Jumal saab kätte inimesi, kes on teissugused või kelle puhul nagu ei eeldakski seda. Ma toon järgnevalt 2 näidet. Ühe näite Ameerikast, teise Saksamaalt. Me teame, Ameerika presidentidel kõigil on oma suhe Jumalaga. See on valimiste käigus alati nii, et inimesed avalikult räägivad sellest. Nende seas on olnud uuesti sündinud kristlasi nagu Jimmy Carter, seal on olnud ka traditsioonilisi pühapäeval kirikus käijaid. Aga mind pani mõtlema selle praeguse ametis oleva presidendi Barack Obama lugu. Esimene mustanahaline president lõpetab oma ametiaega. Lugesin tema eluraamatu kohta ja leidsin siis uurides, et seal on ka tema usuelust juttu, mitte küll palju. Ta ei ole pärit meie mõistes usklikust perekonnast. Kuigi Ameerikas on igal perekonnal oma selline kiriklik taust. Aga 1985. aastal astus ta evangelikaalse United Church of Christ liikmeks. See on kirik, mis Ameerikas seisab enne kõike mustade ameeriklaste õiguste ja selliste traditsiooniliste väärtuste eest. Ja Obamat lähemalt tunnud inimesed on öelnud, et ta ei ole selline poliitik, kes avalikult oma usuga kiitleb. Pigem vastupidi. See jääb nagu tahaplaanile. Aga tema kauaaegse nõuniku ja usaldusisiku sõnul on presidendil siiski kindlal alusel usuelu, mis on avalikuse eest varjule jäänud. Ja need mõned sellised seigad panid mind täitsa mõtlema. Teks igal hommikul enne tööpäeva algust loeb ta biiblitekstidega läbi põimitud vaimulike mõtisklusi, mida tema vaimulik nõustaja talle telefoni saadab, Joshua Dubois, on selle biiblitekstidest ja erinevatest kristlikest mõtlejatest kokku pannud sellise päeva sõnumi ja see on siis ka president igapäevane tegevus mõtiskleda ja palvetada. Ja Dubois sõnul on Obama isiklik usuelu tema presidendi aastate jooksul nähtavalt kasvanud. Kui enne seda sai temast rääkida kui suhteliselt usuleigest inimesest, siis tema usk on kasvanud. See on vähemalt tema ühe lähedase kaastöölise tunnistus. Ja vastutusrikastel hetkedel on ta kokku kutsunud palvegruppe, et Jumalat selgust otsida ka siis, kui on ees rasked otsused. Ja ühel valges majas toimunud palvus hommikusöögil andis ta niisuguse tunnistuse, tsiteerin. Mõnikord pöördun ma biiblitsitaatide poole, et otsustada, kuidas ma suudaksin oma elu kõige paremini tasakaalus hoida presidendina, abikaasana ja isana. Ma otsin sageli piiblist nõu, kuidas olla parem inimene ja parem president. Ja ühes intervjuus ütles ta, see amet paneb inimese rohkem palvetama. Huvitav. Oleks ka meie presidentidega nii. Ja nagu ütles, jätkan tema tsitaati, ja nagu ütles Abraham, president Abraham Lincoln, sageli on mind põlvili pandud, mind vallanud sisemise veendumse läbi, nii et polnud ühtegi muud paika, kuhu mul oleks minna olnud. Selle presidendi koormat tunnistus siis, et see on tihti peale surunud ka varasemad presidente põlvedele. Me võime ju öelda, et see kõik on vaid avalikuse petmiseks. Aga nagu ma ütlesin, ei kuuluta see mees oma usku turuplatsil, vaid ta pigem kasutab võimalust palvetada oma palvekambris. Ja Obama eluraamatus on ka lühidalt juttu ühest vaimulikust kogemusest, mida ta ühel Jumala teenistusel koges, kus Jumala vaim teda sõna otseses mõttes haaras. Ja just see tunne, et Jumal teda puudutas ja täitis oma vaimuga, et ta tundis väga reaalselt ja isiklikult Jumala ligiolu ja väge, see on tema sõnul ka impuls, miks ta üldse presidendiks sai. Ja tema ametisse astumise üritusel pidas eestpalve tuntud baptisti pastor ja kirjanik Rick Warren. Ma ei väida, et Jumala vaim on alati olnud tema otsuste tegemisel nii-öelda juhtimas. Sest sellises ametis tehakse väga paljusid otsused sõltuvalt olukorras, sõltuvalt nõunike nõust. Kui teisi sõnu, pigem on see ajavaim, mis sunnib tegema üht või teist otsust. Ja ma usun, et see ei ole meile kellegile võõras kogemus. Aga ma olen selles veendunud, et kui me ka ennast olude sunnil selle maailmaga kohandame, siis takistab Jumala vaim, kui ta meie sees elab ja oma tööd teeb veelgi halvemate asjade sündimist ja halvemate otsuste langetamist. Jumala vaim ei ole kellegi omand. Aga ma võin alati paluda, et ta mind puudutaks, mind kasvataks, juhataks, trööstiks ja manitseks. Kui ma olen avatud, tõeliselt avatud ja ma ei oota, et Jumal ütleks mulle seda, mida mina kuulda tahan, siis saab Jumala vaim mind ka alati kõnetada. Ja ta saab siis hea väe ja jõuna minu üle valitseda, muuta minu südamehoiakuid, minu mõtlemist. Olen mõnikord olnud sellises vaimses kitsikuses, et ma ei oska seda isegi omas sõnadesse panna, ma ei oska seda isegi palves väljendada. Ja siis olen ma saanud abi nendes sõnades, mida Paulus Rooma kirjas ütleb, samuti tuleb ka vaim appi meie nõtrusele, me ju ei tea, kuidas palvetada. Nõnda nagu peab, kuid vaim ise palub meie sõnatute ägamistega. Nii siis Jumala vaim aitab nii astuda kõnelusse Jumalaga. Jumala vaim on südamete ja elude muutja. Ja nüüd ma tulen selle teise näite juurde. Küllap mõnigi teist, kes on varem ise tormaka nooruse läbi elanud, on kuulnud sellisest nimest nagu Nina Hagen. Punkmuusika vanaema on tema kohta öeldud. Ja te võite teda internetist otsida pärast, siis te saate ka ettekujutuse, millise inimesega tegemist on. Kui öeldakse, et issanda loomaajas on igasugused sulelise ja karvased, siis Nina Hagen on kindlasti üks kõige kirevamate sulgedega isendeid ja üks veidramaid muusikuid, keda mina olen näinud ja kuulnud. Aga miks ma temast tahan siin rääkida? 2009. aastal ilmus Saksamaa ühes suurimas päevalehes, väga suur päevaleht, ligi 2 miljonit on tiraaž, esikaane lugu, seal on Nina Hageni pilt ja kiri, nii leidsin ma Jumala. Nina Hagen lasi end 54-aastaselt ristida. Räägin natuke sellest inimesest ja tema loost Jumalaga või Lumala juurde. Täna 61-aastane muusik ja näitleja Nina Hagen, tema sündis Ida-Saksamaal, ateistlikul Ida-Saksamaal. Ema oli näitleja, isa kirjanik, aga vanematel ei olnud oma lapse jaoks kunagi õieti aega. Ja nii tundis ta juba varakult, et on kõigipoolt hüljatud. Tal oli mitmed rasked läbielamisi, lapsepõlves kogun enesetapukatseid. Ja 17-aastaselt võttis ta oma esimese narkodoosi LSD. Ja nagu ta ise on intervjuus öelnud, oli just tal siis narkouimas üks eriline kogemus. No, narkootikume võetakse selleks, et ennast hästi tunda. Olla otsa kui nii-öelda pilvedele tõstetud, aga tema kogemus oli see, et ta sattus põrgusse. See oli kohutav kogemus. Ja siis ei osanud ta teha midagi muud kui Jumala tappi hüüda. Ja Jumal vastas talle. Vastas talle nii, et Niina, ma olen siin, et sind päästa. Ja Niina tundis siis, nii ta annab oma tunnistus, et Jumal armastab teda nii, nagu ei ole enne teda armastanud ükski inimene, ei hakka ka kunagi ükski teine inimene armastama. Ja ta küsis Jumalalt, kas sa lähed jälle ära nagu kõik teised? Jumal vastas, ma olin alati siin ja ma olen alati siin. Ja siis tal oli see võimas vaimulik kogemus, ta hiljem jutustas, Jumal viis ta oma riiki, ta nägi Jeesust. Selle kõige kirjeldamiseks puudusid tal sõnad ja nii saigi temast muusik. Aga tema tee Jumale juurde kestis veel aasta kümneid. Et oma laulude ja väljaütlemistega sattus ta varakult konflikti Ida-Saksa võimudega ja 1976. Aastal sunniti ta emigreerima. Kõigepealt Inglismaale ja sealt tagasi siis Lääne-Saksamaale. Ja nagu ma ütlesin, tema tee Jumala juurde ei olnud kaugeltki sirgega sillutatud. Tema eneseotsingud viisid läbi erinevate maailmavaadete. Ta tundis ida religioonide vastu huvi, ufode vastu. Noh, ühesõnaga selline klassikaline vaimne otsimine. Aga alati võitles ta oma laulude ja avalike esinemistega ikka suurema õigluse ja rahu eest maailmas. Ja viimaks jõudis ta oma teekonnaga tagasi selle Jumala juurde, kes ta kord siis noorukina surmahaardest päästis. Ta laskis end ühes väikeses reformeeritud maakoguduses ristida ja tema elu muutus. Ja kui see info nüüd jõudis meediasse, arvasid paljud, et tegemist on järjekordse reklaamitrikiga. Et kunstnik tahab endale taas tähelepanu. Aga need, kes asjasse süvenesid, märkasid põhjaliku muutust kiiresti. Ajalehele Bild antud intervjuus ütles Niina Hagen, Jumal tähendab armastust. Jumal on suurepärane kõik võimas, just sellise Jumala olen mina leidnud. Ma lugesin ka tema intervjuud, mida ta andis Šveitsi kristlikule meediale, seal ta vaatas tagasi oma tormilisele elule ja ütles ühe huvitava mõtte. Miks Jeesus sellesse maailma saadeti? Selleks, et ta lõhuks kõik need okultse vangistuse ahelad. Jumal tegi kõik panused ühele kaardile, et Jeesuse surma läbi meid selle kurjuse ülevaatajate ja orjapidajate küüsist välja kiskuda. Ja tema tunnistuse keskne sõnum oli talle omases kõneviisis ilma Jeesuseta olema vales filmis. Jeesus on Jumala armastus isikus ja oma armsast Jeesusest olema ka kirjutanud paksu raamatu Pihtimused, mis siis 2010. Aastal ilmus. Ja neid muutusi näeme ka tema muusikas. 2010. Aastal tuli välja album Personal Jesus ja 2011. Aastal album Volksbeat. Need on täis vaimuliku sisuga ja sellise väga isikliku tunnistusega laule, näiteks Jeesus on mu sõber. Ja kui temalt küsiti, miks ta usklikuks sai, vastas ta nii. Ma tänan oma usu eest paljusid imelisi usuvendi ja õdesid, oma lapsepõlvest ja noorusaastatest, kes minu eest on lakkamatult palvetanud, kes koos minuga on palvetanud. Ja mulle jutustanud Jumalaste tema imelises sõnumist tõelise vabaduse ja igavese elu kohta. Ja küsimusele, millist nõu annaks ta inimestele, kes tahab leida usku, vastas ta lugegu piiblit. Kord küsiti minu suurelt eeskujult kirjanik Bertolt Brechtilt, mis on tema lemmikraamat, ja Brecht vastas, te hakkate kindlasti naerma, see on piibel. Ma arvan, et Nina Hagen, kes on jätkuvalt selline, nagu ta aastate eest oli, ei ole kindlasti lihtne koguduse liige. Kellega oleks koguduse keskel lihtne hakkama saada. Ilmselt suudab ta oma pastori rohkem kui korra närvi ajada veel. Aga kuna ta alati on ausalt ja otsekoheselt rääkinud sellest, mida ta mõtleb ja usub, siis on see usk usutav. Usk, mis on võimalik vaid tänu isiklikule kohtumisele Jumalaga ja Jeesuse muutva vaimuga. Jumala vaim on otse kui tuul, mis puhub seal, kus ta tahab. Kas selliste inimeste juures, nagu Nina Hagen. Ja just see toobki au Jumala nimel. Me võime selle pöördumisloo juures selgelt näha, kuidas Jumala vaim oma tööd teeb. Me võime Jumala vaimu kogeda sellise vaimuna, kes meid meie alusmüürini muudab, kui me teda ootame ja palume. Jah, me ei saa Jumala vaimu tellida ka rentida, me ei saa teda Jumala taskusse pista ega oma omanduses hoida, sest ta on otse kui tuul, mis puhub täpselt seal, kus ta tahab. Aga me võime ikka ja jälle kogeda, kuidas ta teeb oma tööd meie juures. Ta annab meile julgust, vabadust ja vastu seista selle maailma ülekohtule ja patule. Aga ta kingib ka südamerahu, ja tänulikust ja usaldust Jumala vastu. Ja selles kurjas ja vägivaldses maailmas on ta armastuse, vägivallatuse ja rahuvaim. Nii siis tuleme tagasi selle kõige esimese küsimuse juurde. Kas me vajame pühavaimu? Jah, me vajame teda. Sest tema kaudu tegutseb Jumal, tegutseb Jeesus tänases maailmas. Ta teeb kuulevast kogudusest tunnistava koguduse. Sellise koguduse, kes on valmis oma usust rääkima ja usu sõnade järgi ka tegutsema. Sest ainult selline kogudus on elav kogudus. Ja sellisel kogudusel on mõju maailmale, nagu Jeesuse sõnade kohaselt, soolal ja valgusel. Nii me võime juba täna tegelikult kaks nädalat enne nelipüha ühineda selle keskaegse palvega Veni Sancte Spiritus tule püha vaim. Me tõuseme, palvetame selle koos. Tule püha vaim, saada taevast vaimu valguskiir. Tule vaeste isa, tule anni tooja, tule südame valgus. Sina parim lohutaja, hinge aitav külaline. Hädas hea hingamine, sina puhkus vaeva ajal, jahutaja lõõsa ajal, lohutaja nutu ajal. Sina õnnis valgus, täida süda viimseni kõigil usklikel. Ilma sinu väeta ei ole meie midagi, ükski pole süüta. Pese kõik, mis ligane, kasta kõik, mis põuane, tõsta kõik, mis viltune, kõrkust sina painuta, külmust sina soojenda, eksinud sa juhata. Anna oma ustavale, sinu käest ootajale oma pühad annid. Anna võidupärga, anna õndsat surma, rõõmu igavest saa. Aamen.
Isa, me täname selle eest, et sa oled selles paigas, täname su sõna eest, täname, et sa oled ilmutamas ennast. Jeesus, me täname, et sa oled läkitanud, oled isalt palunud ja isa on läkitanud püha vaimu, kelles me tunneme sinu lähedust ja kes ilmutab seda, et sina valitsed. Issand, me eesõigus on olla siin koos ja kui keegi täna on toonud tänu soovi kaasa, siis sa võid sellest märku anda, sa võid käega märku anda, et see on sinu tänu palve ja tänu soov. Jumal näeb neid põhjuseid, neid olukordi ja Jumalale kuulub see tänu. Ja samamoodi sinu palvesoov. Sinu enda pärast, su lähedaste pärast, su töökaaslaste pärast, püha vaimuga täitumise pärast, anna ka sellest märku ja see on sinu palve soov. Ja Jumal näeb selle palve sisu. Isa taevas, me täname selle eest, et sina kuuled kõike palvet ja sinu ette on tulnud see tänu, mida inimesed on väljendanud. Ja me oleme tänulikud elu eest, mis sa oled kinkinud sinu vastuste eest, sinu õnnistuste eest, sinu puudutuse eest. Palume, et sa püha vaimuga saad julgustada ja suunata meid, täita meid. Tule, issanda vaim, sa näed need inimesi, keda on soetud toodud, sa näed neid muresid, mida on soetud toodud. Tõesti me palume, et sinu arm annab jõudu ja julgust ka muresuete maha panna ja tarkust ka selles, millise olukorras keegi on minemas. Isand, täida meid armastusega nende inimeste vastu, kes ei tea sinust või kes ei hooli sinust, kes on oma elu elamas teisiti. Aita, et me ei loobuks palvetamast, nii nagu inimesed ei loobunud ka Nina Haageni pärast palvetamast ja kord nad nägid aulisi vastuseid, mida sina tõid selle naise elus. Jeesus, nii me palume ka, et me võiksime ära tunda su juhtimise, ära tunda sinu julgustuse, ära tunda sinu hääle, sinu kõnetuse. Tule Jumala vaim, palun ka kaks vana inimest su kätte, kes on ka nagu teadmatuses ja mures olema püha vaimuga nende juures ja julgusta neid ja kõneta neid, ilmuta oma armu nende üle, nende lähedaste üle. Jeesus, me täname, et elu võib olla sinu kätes, ka see alanud kuu on sinu kätes. Issand, et nii me tohime usaldada ennast ja paluda, et sa juhid ja suunad ja julgustad meid Jeesuse Kristuse nimel. Issand, õnnista ka korjandust, mille tahame kokku panna, et see võib teenida sinu riiki, sinu riigi vajadusi, sinu riigi ülesandeid ja selle koguduses ka kulude katmist. Õnnista igat ühte, kes on oma kät sirutamas, õnnista, kes on koguduse arvele saatmas annetuse. Me täname sind kõigi tänulikega koos Jeesuse nimel. Aamen. 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 Aitäh, Andres.